Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinuosi taip pat su tais, kurie žiūrės šios laidos ir vaizdo įrašą. Mes šiandien filmuojame taip pat laidą ir sveikinuosi su Rugile Daujotaite. Labas, Rugile.
Labas, Sigitai.
Labai džiaugiuosi, kad galime susitikti ir kalbėtis apie tavo liudijimą, ypatingą atsivertimo liudijimą ir apie tai, kas buvo prieš tai ir po to. Ir apie tai, kaip tu buvai nuklydusi, arba kitai žodžiais tariant, gal tiesiog ieškojai dvasingumo, savęs, Dievo. Ir tuose dalykuose, kurie vadinami tiesiog tokio naujo alternatyvaus dvasingumo, arba tiesiog naujo amžiaus, angliškai New Age vardu. Ir man irgi bus labai įdomu išgirsti tavo liudijimą, nes esu jį šiek tiek skaitęs Bernardinai LT tinklapyje, bet nesu jo girdėjęs irgi gyvai. Ir labai įdomu, iš tikrųjų, kas tave ten patraukė ir iš viso, kaip į tavo gyvenime atėjo New Age, bet galbūt turbūt dar prieš tai reikėjo paklausti klausimą, o koks buvo tavo iš viso santykis su bažnyčia, su katalikybe tavo vaikystėje, pavyzdžiui, paauglystėje?
Mano šeimoje buvo vienas tikintis ir praktikuojantis žmogus, kurį aš pažinojau. Tikriausiai tarp protėvių jų buvo ir ne vienas, bet aš pažinau savo prosenelę, savo mamos mamą. Mes ją vadinom Bobuliuku. Ir Bobuliukas kasdien vaikščiojo į bažnyčią, kartais berods ir kelis kartus. Tikrai mylėjo bažnyčią, nuolat meldėsi rožinijos maldaknygio ir dabar turiu. Tikrai jos buvo daug skaitytos ir vartytos, bet jinai tikėjimo šeimai neperdavė.
O kodėl įdomu, ar tiesiog jai trūko protingų argumentų, ar mūsų laida yra apie protingus argumentus, kad mes dažnai turim tikėjimą iš tradicijos ir žinom, jaučia, mes esame įsitikinę, bet negalim paaiškinti, kodėl, tik tai tiesiog lieka toks subjektyvus poteris religija, ar ne?
Jinai buvo tremtinė, jinai ir močiutė mano, ir jų žodžių vyrai, jie buvo tremtiniai, sovietinis visas tas režimas. Aš nežinau, mes jos nepaklausėm, nes kai jinai numirė, dar nei vienas kitas žmogus iš mūsų šeimos nebuvo atsivertęs į krikščionybę. Tik tai, net ir nebuvome tie tradiciniai katalikai. Neidavom ir per Kalėdas, ir per Velykas, mes neidavom į bažnyčią, tik per vestuves ir laidotuves ir krikštynas. Kodėl jinai neperdavė, šitas neaiškus dalykas. Gal nemokėjo, kaip tikrai daug katalikų, kad nemoka. Gal norėjo apsaugoti sovietmečių savotiškai, bet paskui juk sovietmetis baigėsi ir toliau jinai apie tai nekalbėjo, nežinau kodėl. Kaip nesenai sužinojau iš močiutės, kuri iš tiesų į mano šeimą aktyviai atnešė tą būtent naujoje amžiaus dalykus, okultizmo, ten būrėjai, visokie astrologai, tai kad jinai netgi įrėjo mano babuliukas amžinatilsi pas būrėjas kelias ir pati, būdama tokia giliai tikinti ir praktikuojanti, tai tas gilumas matyti tik pačiam Dievui ir žinomas.
Tiesą pasakys, aš irgi vaikščiau pas būrėjas kažkada.
Jau būdamas katalikas?
Jau buvau atsivertęs, dar nebuvau kunigas, bet aš prisimenu, man per krikštą kunigas, kuris mane krikštėjo, padovanojo tokį gražų katekizmą su paveiksliukais, man labai patinka knygos su paveiksliukais, ir sako, perskaityk. Nu, sakau, gerai, perskaitysiu. Ir aš neperskaičiau to katekizmo ir paskui va, taip, iš anksčiau pažinojau dar tokią būrėją ir nuėjau pasitikrinti, ar čia tikrai va, taip pat viskas yra, kaip aš įsivaizduoju. Ar, tai va, iš tikrųjų turi tą tokį irgi tokį labai, turėjau nebrandų tikėjimą pačioje pradžioje, nors jis tikrai atrodo buvo gyvas, autentiškas, bet ta patirtis, bet va, ta tiesos požiūriu, tai na, plaukiau labai.
Nu va, tai tas keistas man dalykas, aš tik šiemet sužinojau iš savo močiutės apie babuliuką, nebūčiau to tikėjusius. Bet kokiu atveju, mano toliau ruošintis komunijai, pirmai komunijai, aš pažinau šventąją dvasę, Jėzų Mariją, atsimenu dar, kaip po kaldra mokiaus mintinai tikėjimo išpažinimą, man labai patiko. Viskas ten, kas surašyta, aš giliai išgyvenau kaip vaikas, ar ne, tuos tikėjimo mūsų pagrindus, sakykim, Taip pat mano pirmoji malda, tokia jau sąmoninga, buvo į Mariją, kad aš buvau vaikas, gal kokių 7 metų. Mano mama dabar nusteps šitą išgirdus, nes man atrodo, aš prieš tai nesu to viešai liudijus ir jinai nežino. Aš Marijos prašiau tą vieną kartą kaime, kad jinai, sakiau, Marija, prašau, padaryk, kad aš būčiau gera savo mamai. Nes aš buvau labai užsispyręs vaikas, labai kaprizinga, baisiai užsispyrusi. Ir mes neturėjom šiltų tokių santykių. Ir tada staiga į mane užlėjo toks pliupsnis, tokio gerumo, šventumo meilės. Ir tai buvo vienintelis tas kartas. Ir vienintelė malda. Ir jinai ir buvo iš karto atsakyta iš dangaus. Ir aš gavau tą jėgą, nuėjau pas mamą, apsikabinau ir atsiprašiau jos. Ir daugiau tos niekada nepasikartojo, bet aš daugiau niekada ir nesimeldžiau. Tik tai meldžiausi Jėzaus vardu prieš pat mano atsivertimą. Tai šitą dar prieisim, ar ne, istorijoje.
Bet va, matai, ką reiškia malda. Labai dažnai žmonės sako, kad neturi tikėjimo dievų, jokios patirties, bet jie kartu ir nesimeldžia. Ir va, tu iš kart liudiju, kad nuo širdžio malda, Dievas iš kart ją atsakė ir kad tu neprašai, kad ten mama padovanotų ką nors gimtadienį, bet kad duotų tavo Dievas gerumo savo mamai. Labai nuostabi malda, jeigu mus klauso arba žiūri vaikai, tai žinokit, vaikai, va šita labai gera malda, gali atsakyti Dievę arba mergelė Marija, užtark mane, kad Dievas duotų gerumą savo mamai, taip.
Taip, tikrai taip. Taip, va tokiai, bet žinai, tu tai žinai, sakytai, kai Dievo jėga paliečia, tai jokie ten argumentai ar išprotavimai nepaneiks, kad čia radiacija buvo truputėlį sukilusi ar dar kažkas.
Saulės audros, taip.
Tai jau žinai, kad tai yra. Tai aš tą momentą žinojau, aš pažinau tą Dievo galę, bet toliau su katalikų bažnyčia po komunijos aš nebėjau. Mano šeimoje nebuvo tos praktikos, aš net nežinau, kad taip galima, kad yra sekmadieninės mišės, aš nežinojau, mes neįdavom į tokius dalykus, gal buvau, aišku, išgirdau per gyvenimą, bet kad yra bendruomenės, kad yra adoracija, kad yra šlovinimas, aš šito sužinojau prieš 3,5 metų. Tai, va. O toliau, jeigu galiu dar tik dėl krikščionybės santykio, tai baigusi esu 3 paskutinius metus jėzuitų gimnazijos. Ir ten aš nič nieko nesupratau apie Jėzų, nič nieko nesupratau apie mišes, kas ten vyksta, tikybės pamokas turėjau. Dabar meldžiuosi kasdien gailestingume, matau beveik kasdien savo tikybos mokytojai, mes ruošiamės eiti išgerti kavutės ir aš labai norėsiu pasikalbėti, aišku, ir apie to darbo sunkumus, bet kaip tai buvo, kad man nieks nepasiekė, o aš Dievo ieškojau nuo pat vaikystės.
Bet irgi įdomu, kodėl. Kartais būna gal irgi, atsako, vienas žmogus labiau patinka, kitas mažiau, vienas mokytas labiau patinka. Gal jinai buvo labai nuostabi mokytoja, bet galbūt tiesiog nebuvo kažkokio asmeninio ryšio su ja, arba gal tiesiog tau, tai tik sakė, kad vat, ieškoji Dievą, bet gal tau rūpėjo kiti dalykai tuo metu.
Tuo metu man rūpėjo kiti dalykai.
Taip.
Berniukai.
Taip, taip, aišku. Na taip, tai tiesiog negali visko suversti iki bus mokytojai.
Ir nenorėčiau, nes va, labai mielai ir mes kasdien beveik sustinkam, pasišnekėsim. Aš turiu ir daugiau pažįstamų draugų tikybos mokytojų, žinau, kaip sunku, bet ar aš buvau taip giliai jau iš tiesų, tada tam amžiai aš jau buvau giliai nueidžia. Aš net nesitikėjau, kad krikščionybėj galėčiau atrasti atsakymus tos klausimus, kuriuo atsakymų ieškojau New Age ir radau atsakymus. Jie nebuvo tai, ką moko bažnyčia. Dabar, žinau, jie nebuvo tiesa, bet aš jais giliai tikėjau. Reinkarnacijom, viskuom, rankų linijom, veido linijom, astrologija, galėdavau atspėti žmogaus zodiako ženklą vien pažiūrėjus.
Tikrai galėtum atspėti.
Dabar jau nebe ir nenorėčiau bandyti, bet galėjau kaip vaikas šitą.
Bet pavykdavo?
Taip. Mhm. Kortų būrimai, pati kurdavau burtus, netgi automatinį rašymą esu kaip vaikas bandžius, bet kada pradėjau iš tiesų rašyti ranką, labai išsigandau ir nustojau, bet baiminu.
Tas buvimas mediumu, ar ne?
Mediumysi. Ir taip, yra, tai jau šitas patirtis buvo jau vaikystėje. Labai, labai fejomis tikėjau. Labai norėjau jie susitikti tiek, kad net verkdavau vakarais, kad jos vis dar netėjo pas mane. tikėjau angelais, tikėjau visais dievais, nes mano mama, vat, dabar pradedu ar ne pasakot, kaip įžengiau į tą New Age'ą. Mm. Tai, nes mano mama ir močiutė irgi tuom persismilkusius gyveno, namai buvo biblioteko pilna šitų knygų, aš jas visą skaitydavau ir man po truputį mama parinkdavo, va dabar jau šitą gali skaityti. Vaikystė? Nuo pat vaikystės.
Oho, tave indoktrinavo į New Age'ą.
Taip, aš kokiu 8 metų skaičiau okultizmo žodinėlį.
O, siaubas.
Nes aš mėgau labai skaityti ir mėgau studijuoti, buvau moksliukė ir aš New Age studijavau kaip moksliukė. Ir buvau tokia kaip ir jau klasėje, tokia mažoji guru ir jiems dvasinius dalykus, aišinau New Age'inius dvasinius dalykus.
Turbūt Haris Poteris tais laikės dar nebuvo išleistas, bet turbūt buvo, būtų buvęs tavo vis mėgstamiausia knyga.
Buvo, žinok.
A, jau buvo.
Aš jaunesnė negu atrodo.
Ne, aš atsiprašau.
Aš tai senesnė. Ne, ne, jau buvo Haris Poteris, neatsimenu kelintoje ten klasėje, bet aš su juo augau. Taip. Kiekvienos knygos laukiu ir dar vis, man atrodo, jau nebebuvo man šansų patekti Hogwarts. Reiškia, man buvo turbūt gal jau virš 12, kai išėjo pirma knyga. Nes 12-mečius ar 11-mečius ten į Hogwarts atsieit, nu, Harry Potterį pašaukė. Bet aš su juo augau ir... Tai iš tiesų vienas iš dalykų, kurie labiausiai mane dar labiau pastumėjo į okultizmo tą burtininkavimo dalykus sudomino visi tie rutuliai, visi tie aš išbandžiau tuos dalykus, kurie ten ir...
Tai o kaip tu patartum tėvams, pavyzdžiui, kurie, nu ir krikščionims tėvams, kurie galbūt nuperka savo vaikams Harry Potterio knygą, ar verta tai daryti?
Negalima jokių būdų.
Bet ten vis tiek yra kažkų gerų dalykų.
Visur yra gerų. Tai paskui, kaip man, kaip aš vis gilinė jau į okultizmą, į šamanizmą, tai jau susidūriau su velnio tokiomis spinklėmis, kur jisai niekomet juk neteina visas juodas ir baisus ir nesako, aš atėjau, kad sužlugdyčiau tavo gyvenimą po truputį arba iš karto. Jisai duoda gerų dalykų, užkabina į tas doktrinas, į tas sektas, į tų psichodelinių narkotikų sektas, kur aš irgi priklausiau, paskui papasakosiu. Ir kažką duoda, kažkokios tiesos, sakykime, krislelius, permeštus labai baisiais dalykais, kurie žmogų vis toli nuo Dievo traukia.
Čia irgi prisimenu vaikystėje, man irgi patikdavo skaityti tą New Age literatūrą, bet gal tiesiog dėl to, kad va, labiau ją pirmą atradau negu bažnyčią, mano šeimoje nebuvo šeima tikinti. Ir prisimenu, kažkada mamos prašiau, va, mačiau tokią knygą apie okultizmą irgi, buvo apie magiją. Ir labai prašiau mamos, kad va, mama, nupirk man tą knygą, bet kažkaip laimingo atsitiktinumo ar tiesiog, nežinau, angelų sargų ir dievo apsaugos dėka, tos knygos mama man nenupirko. Bet tikrai galvoju, kai va, yra tiek daug, tais laikais dar būdavo knygynas ar nebūdavo knygos, bet šiais laikais tai yra internetas. Ir internete tu gali nemokamai visko rasti. Ir gal tu irgi žinai, pavyzdžiui, tarkim, bet lietuvių vaikui, ar ne? Lietuvių kalba turbūt yra daug literatūros, ar ne, bet apie visokius būrimus ir panašius dalykus.
Tas Haris Poteris būtų numeris vienas, mhm. kuris žmogų vaiką pastumėja į tą magijos truškimo pasaulį. Ten juk nėra dievo, ar ne? Harija Poterį žmogaus valios jėga, jo išsimokslinimo jėga, taip pat kaip okultizme, ar ne? Lyg iš jo paties eina tie burtai ir gale, taip. Ten dievo nėra. O daugiau, tiesą sakant, esu net susipykus su keliais krikščionėmis draugais dėl Luiso Narnios kronikų. Mhm. Nes aš žinau labai daug žmonių ir raganų, kuriuos pastumėjo į okultizmą ir raganystės būtent tą knygą.
Narnios kronikos.
Jo.
O, įdomu.
Ir aš
labai man patinka tas knygos ir tas filmas, labai mėgstu.
Ar ne? O aš labai ant jo, nes aš jį pamačiau tik kaip krikščionis, taip niršau, kai jį žiūrėjau. Galvau, kaip gali krikščionis taip vat, patraukliai vesti į magiją, nes aš mačiau tos procesus, kaip tas filmas traukia į magijos.
Bet žinai, gal čia yra irgi skirtumas tarp to, ką Luisas parašė ir tarp to, kaip tą filmą sukūrė režisierius.
Gali būti, ja. Jo, neskaičiau knygos. Tai o daugiau vaikams apie burtininkavimus, tai kad man, aš dabar dažnai, kaip matau, tai daug, kur yra ta visa magija, bet aš neskaičiau.
Taip.
Va, Landsbergo man labai patinka visos pasakos, jos labai labai jokingos, tai ten nėra magijos.
Mhm. Reikės paskaityti.
O jie, tai kokios jokingos. Tai ten, vat, nėra ir ten ir suaugusiam, ir vaikam, ir labai smagius. Jos saugios.
Žodžiu, mes galim atrasti pakankamai šaltinių ir be magijos.
Manau, kad yra Astridos Lindgren nuostabios knygos, su jomis taip. Užaugau. Tai va, ten buvo, ten nebuvo, kas mane patrauktų į tą okultizmą, tiesiog nuostabios istorijos.
Na, aišku, neskaitant brolių Liūtą Širdžio vienos vietos, kur ten kažkaip tai veda šiek tiek į savižudybę.
O, atsimenu tą knygą.
Tai. Jo. Ir iš tikrųjų mes pradėjom kalbėti apie neįdžį tą visą judėjimą ir Fridžių užsiminė, kad tenais dievo nėra, bet yra labai daug dvasio, angelų, fėjų. Ir iš tikrųjų čia turbūt yra būdingas bruožas to neįdžių judėjimo, kad žmogus ieško dvasingumo, bet norėtų dvasingumo be dievo, taip? Kuriame nebūtų dievo. O kodėl? Jam reikia dvasio, angelų, bet kodėl nereikia dievo?
Tas žodis ten, kur aš praktikavau niuėdžią, o tai buvo daug krypčių ir daug pasaulio šalių, daug žmonių įvairių, tai žodis dievas tikrai yra ir dažnai naudojamas, bet tik dievo samprata yra visiškai kitokia.
Kokia?
O jinai yra paimta iš taoizmo, iš rytų, kur dievas yra besmenė energija, kuri yra persismelkus visame, kas tik egzistuoja, jis yra medija, akmenyje, jinai yra ir žmoguje, taigi viskas yra dieviškas, tai ir tu esi dieviškas. Ir mums tiesiog reikia realizuoti, pasaktos ideologijos, realizuoti tą dieviškumą savyje ir tam naudojamos jogos, mantros, maldos, įvairiausias dievybės, ką tik nori pasirinkti. Ir šitą vat, tokį pagrindą, tokį dievo supratimą atnešė į Europą Blavatskąją, kelintam, tenam, 19-am turbūt, dėl amžių negarantuoju, aš neatsimenu gerai datų.
Teosofijos pradininkė, taip.
Teosofijos pradininkė. Ir šitas dalykas, šitokio samprata dievo yra persismelkusi visam niuėdžiui. Nėra asmeninio dievo, kuris myli žmogų asmeniškai.
O kaip tu galvoji, kodėl tas žmogus, ieškodamas to nuojo dvasingumo, kodėl jis bėga nuo santykio su dievu?
Jis net nežino, kad toks galėtų būti. Nes jiems aiškinama, kad tas dievas tiesiog yra dieviškoji energija, prie kurios gali priartėti, susijungti, realizuoti savyje, bet tokio kaip asmens nėra.
Žinai, aš galvoju, gal dar yra, pavyzdžiui, viena pražudis galėtų būti toksai vaikiškas dievo įvaizdis, na, kur senelis sėdė ant debesėlio, ne, ten ir svaido žaibus, ir, na, toks atrodo jokingas, ar ne, jokingas dievas, kur, na, Biblija yra šiek tiek tokio įvaizdžio, nu, ne tik ant debesėlio, bet, pavyzdžiui, kaip senyvas vyriškis, bet aišku, tie labiau yra simboliniai tie vaizdiniai. Ir dar vienas galvoju, va pavyzdžiui, gal čia net labiau, kaip rojaus sode tame pasakojame, pradžios knygos, kad Adomas su Jėva jie pasislepia nuo Dievo. Dievas jų ieško, jie slepiasi, todėl kad jie nusideda. Ir turbūt va čia yra tas bengybas nuo Dievo, kad nu, žmogus yra prisirišęs prie nuodėmės, jisai nusideda ir jisai nori pasislėpti nuo Dievo, kuris, na, kalba, kad vis dėlto yra nuodėmė, yra dievo įsakymai ir jiems reikia vis dėlto paklusti.
Žinai, vat, labai įdomus klausimas, nes juk ir nuodėmė samprata ištrinta niuėdžia. Ir paties velnio, kur vat, klausimai buvo, ir velnio.
Ir iškia, yra angelai, bet nėra velnio. Taip.
Viskas yra neva į gerą niuėdžią. Ir aš pati atsimenu, kai jau buvau šamanė, čia kad intriguoti klausytus, kad toliau klausyti. Taip. Mano darbas buvo ir uždarbis, mano darbas buvo šamanė su labai stipriais psichodeliniais narkotikais įvairiose pasaulio šalyse, taip pat Lietuvoje. Tai aš atsimenu, kaip patis, kaip toks va, šamanas ar guru ar koks mokytojas gali pat susikurti ten belenką, tik turi pagrįstai, tai aiškiai, nes yra ir protingų žmonių, ateina logiškų visokių, ir gali pasakoti. Tai aš visiems aiškinau ir puikiai sugebėjau pagrįsti, kad demonams turim būti dėkingi, nes jie parodo mums, ko mes nenorime. Bet tai... Nu,
žodžiu, jie yra geri, kaip sakant.
Nu, tai jie geri, viskas yra geri. O velnio labai gaila. Vargšas velnės. Ir šito tiesą sakant, net ir krikščionybėj dar kurį laiką aš neilgai esu atsvertus, 3,5 metų, bet dar prireikia man kažkiek metų ar kiek, kad jau pradėčiau nebesigailėti to velnio. Tiesą sakant, dar ir dabar kartais reikia susikaupti, kad jo nepasigailėti, nes jamgi tai bloga.
Na, aišku, bloga. Tiesą pasakys, buvo net ir tokių dykumų tėvų, bažnyčios tėvų, kurie irgi turėjo tą tokį... Na, nežinau, ar jie gal buvo bažnyčios tėvai, bet bent jau dykumų tėvų, kurie turėjo tą tokį gailestį velnių ir kad sako, kad iš tikrųjų, jeigu tikrai jisai žinotų, koks dievas yra geras ir kiek jis daug netenka ir galbūt tas iš tikrųjų atplaukė iš jų tokio švento gyvenimo, kad jie tikrai pagalvojo, kiek daug velnės prarado, nors jis galėjo turėti amžiną laimę ir dabar į tą pateko amžiną kančią, bet, nu, palikim tą velnę.
Jo.
Taip. Ir,
jis viską prarado.
Taip. Ir čia iš tikrųjų tai labai įdomi tos dalykus palėti irgi, kad Inveidžia nėra blogio, nėra nuodėmės, nėra velnio, nėra dievo, yra tik tai dvasios ir energijos, taip. Nu, reiškia, kitaip sakant, toksai šiek tiek vartotojiškas požiūris į dvasingumą, kad jeigu mums dar ko nors trūksta šiame pasaulyje, jau, tai yra viską jau turime ir mums dar šiek tiek dar reikia kažkokių tai dar anapusinių dar energijų, kažkokių supergalių, tapti supermenai, super dar kažkuo tai. Tai ir turbūt žmonės ieško, ar ne, kažkokių tai galių tame dvasingume.
Taip, žmonės ieško galių ir iš tiesų yra tas aš kultas ir dievi, savęs kaip dievybės troškimas ir realizavimo. Tai beveik visose praktikose juk to ir siekiama.
A, ir reiškia, žmogus nori tapti kaip dievas, panašiai kaip ta pagunda, ar ne, pradžios knygai, kad pats žmogus nori tapti dievu, bet dievu.
Tai pažiūrėjau. Tačiau ir yra, nes Niuėdžio šaknis yra velnė, Liuciferis. Jisai savo mintis perdoda visaip gražiai apie pasakodamas, apie pavidalinimas, pažadėdamas labai daug gražaus, kaip pavyzdžiui gražesnis sekantis gyvenimas. Jeigu čia nepasiseks tiek tos, kitam išsitaisys ir
įgara. Man žinai, šiandien labai patiko, klausiau vieno kunigo pamokslą, gyvestingumo šventovėje, kur sako, na, jeigu tu gyveni kaip gyvatė, tai sako, jeigu tu tiki reinkarnaciją, reiškia, tu kitam gyvenime ir atgimsi gyvate. Sako, tai va, to didelė čia tavo viltis, ne, kad jeigu gyvensi kaip gyvatė ir atgimsi kaip gyvatė. Tai iš tikrųjų...
Ai.
Bet, va...
Oho.
Taip, aš pažiūrėjau, tai pertraukiu, taip.
Jo, tikėjau reinkarnaciją. Šitas buvo paskutinis dalykas, ko po atsivertimo... Mano toks pirmas palidėtojas krikščionis Mindaugas Giedraitis, šlovintojas tavo gal irgi pažįstamas, Vytautiniai daug metų šlovina. Jisai buvo mano pirmas toks palidėtojas, kuris atsakydavo į klausimus, labai profesionaliai, taip sakant, krikščioniškai tai padarė, nestumė, nespaudė, atsakydavo, man klausimų tikrai kilo daug. Ir viena iš jų buvo, bet tai ką? Tai nejaugi man reikės nebetikėti reinkarnaciją. Jau po to, kai Dievas išlaisvino, papasakosiu iš kokių dalykų baisių, jau kai atsiuntė šventąją dvasę. Bet tas vis dar mano smegenyse, nuo pat vaikystės buvo taip įsišaknies. Šito man buvo labai gaila atsisakyti to tikėjimo, suprasti. Tai jisai man pasakė, jeigu Jėzus mirė ant kryžiaus, tai kam jisai mirė, jeigu yra reinkarnacija? Kam jis iš vis mirė? Taigi, jeigu yra reinkarnacija, mes einam į sekantį gyvenimą ir išsitaisom.
Taip, patys atperkam savo karmą. Taip.
Tai arba Jėzus, arba reinkarnacija. Jie abu negali sueiti kartu.
Tiksliai, nes jeigu nėra reinkarnacijos, vadinasi, žmogui gyvenimas per trumpas, kad jis galėtų pats atpirkti savo klaidas. Jam reikia būtinai išgelbėtojo.
Jam reikia, ir čia yra tiesa, čia yra, taip yra. Mums reikia išgelbėtojo.
Ir lygiai taip pat ir Jėzus, tada Jėzui nereikėtų prisikelti. Jeigu būtų reinkarnacija, jis tiesiog galėjo reinkarnuotis, pavyzdžiui, kokį nors naują budos įsikūnymą, į kokį nors kitą avatarą ir panašiai induizme, tai kam jam tada prisikelti, jeigu yra reinkarnacija, taip. Tai va, tai tikrai reinkarnacija visiškai prieštarauja Biblijai, krikščioniškam suvokimui. Aišku, ten yra tokių vietų, kur, pavyzdžiui, buvo paimti į dangų. Enochas, Elijas, mergelė Marija, kaip mes irgi yra dogma ir galim spręsti iš apreiškimo 12 skyriaus, kad jinai yra danguje su kūnu. Bet tie dalykai, arba, pavyzdžiui, Jonas Krikštytojas, kad jisai su Elijo dvasė atėjo, bet ir netgi buvo tokių turbūt, esu skaitęs ypatingai tarp to New Age'o literatūros, jie labai kažkaip nurodinėjo, va, tie Origeno raštus, kad sako, va, ne, va, Origenas yra rašęs, kad vis dėlto yra ta reinkarnacija, bet čia turbūt yra visiškas nesusipratimas, ar ne, nes vis tiek tai iš esmės prieštarauja visam krikščioniškam apriškimui mintis apie reinkarnaciją.
Absoliučiai.
Bet kas tave traukia tame, nu, toje idėjoje, kad tu va, gali atgimti kažkuo?
Matai, kai tiki reinkarnacija, tai tada taip pat tiki, kad neužtenka vieno to vat, gyvenimo, kaip tu pasakei, kad save atpirktum, ar ne, tai jau sekantis bus šiaip ar taip. Taip pat turi protą suprast, kad tu tikrai negyveni tobulai, kad patektum iš karto jam, žinai, į gyvenimą.
Taigi vienas dalykas, kas motyvuoja, tai būtent tas noras atpirkti savo klaidas, ar ne?
Ne, noras patekti jam, žinai, į gyvenimą. Ir supranti, kad vieno gyvenimo neužteks, nes dabar dar negyveni, taip jau puikiai. Tai šiaip ar taip tu nori patekti tą amžinį gyvenimą, bet nežinai, kad per Jėzų galima jau po šito gyvenimo patekti.
O koks yra va, tas vakarietiškas modelis? Na, aišku, budizmas kalba apie tą nirvaną, žinom, visai kaip apie tokį išnykimą, bet o koks yra va, tas vakarietiškas modelis va, to amžino gyvenimo tada, kai atperki savo karmą, tai kaip tada ką tada siūlo tie dvasiniai mokytojai, kas tada įvyks?
Čia jau matyt skirtingi, kaip kas pasiūlo. Vienas pasakė, tas suvokimas išnykimas, bet ne tai, kad išnykimas, susiliejimas su dievybė. Tai jie iš tiesų kalba, tie mokytojai, apie tokį dalyką, kai amžinai gyvenimą, nuostabų amžinai, kur jau nebėra problemų, kur yra viskas nuostabu, kaip ir Biblijoje parašyti, mes tiksliai negalime įsivaizduoti, kas tai yra.
Taip sakant, jie pritaiko biblinį amžino gyvenimo įvaizdį savo reinkarnacijos, pažiūrėjau, nirvanai, ne, nes iš tikrųjų reinkarnacija kalba, bent jau rytietiškai, apie visai kitokį amžiną gyvenimą.
Bet žinai, kadangi yra tiek daug skirtingų mokyklų ir mokytojų, tai apibendrinti aš negaliu.
Taip.
Bet tik tai žinau tiek, kad turi eiti per gyvenimus, iki kol išsigrynini, kol jau patenki tą nuostabųjį. Taip, bet žmonės netiki, kad jau Jėzus ir atėjo mus atpirkti, kad dabar su Dievu po šito gyvenimo būtume po skaistyklos arba taip. Tiesiai.
O va, galėtum irgi papasakoti dar daugiau apie savo istoriją. Mes čia truputėlį jau nuklydom į tokią apskritai pokalbį apie neidžią ir mes apie tai dar kalbėsim. Aš tikiuosi, dar mes ir antrą laidą rašysime apie New Age, tą naujo amžiaus judėjimą, kad geriau jį pažintume, atpažintume, nes jis yra visur aplink mūsų ir tarp mūsų tos idėjos. Bet štai va tavo pačios istorija. Tu pasakojai apie vaikystę, taip, apie tos dalykus, kurie tave įtraukė į New Age, Harris Potteris, įvairios knygos, kurias tu duodavo mama paskaityti, tos okultinės netgi knygos, taip. Ir kas buvo toliau?
Praktikavau būrimus, rankulinius skaitimus, astrologiją, gilokai domėjausi, tikėjau visų religijų tiesomis, nes mama man pasakė, kaip ir niuėdžiai yra tikima, visos religijos yra geros, bet turėjo juk skirtingose pasaulio kultūrose, Dievas negali vienodai apsireikšti, pasak niuėdžio. Tai Dievas prisitaikė. Ir ten, vat, kaip hinduizmas gimsta, ten kaip islamas, ten kaip krikščionybė, neva jis pristaiko prie kultūros ir visos tos religijos yra vienos tiesos vat, dalys ir čia be galo skamba gražiai, tolerantiškai, logiškai. Aš to pilnai tikėjau, gerbėjau visas religijas, domėjausi jų visų tiesomis, mokykloje, aišku, mėgstamiausios pamokos buvo, kur apie tai, ar ten apie Egipto dievus, ar Romos dievus, ar budizmo istoriją. Labai daug skaičiau ir kągi.
O va kaip tu galėtum irgi atskirti, nes bažnyčios mokymas, va kaip ir tu irgi prieš laidą minėjai, ar ne, kad bažnyčia irgi gerbė, iš tikrųjų ir gerbė visas religijas ir kiekvieno žmogaus sąžinės laisvė ir irgi minėjai apie tai, kažkokiam dokumente buvo, kad bažnyčios dokumente, kad tos kitos religijos netgi Dievas gali pasinaudoti tokiu kaip įžanga, kaip įvadu keliu link Jėzaus Kristaus, kad tai padeda, gali padėti atrasti Jėzų Kristų ir kad visose religijose gali būti tų vadinamų žodžio sėklų, tų išminties grūdų, kurie iš Dievo ateina.
Taip, šitam Vatikano šaltinėje dokumente.
Atrodo, antro Vatikano susirinkimo taip, dokumentas buvo taip.
Taip, kurio aš čia neatsinešiau ir dabar pamiršau jo pavadinimą, bet ten aiškiai parašyta, visur yra išminties tie dalys, krisleliai.
Žodžio sėklos, taip.
Jo, ir ruošia žmonės priimti evangelijai.
O kas tada yra blogai su tam kitam religijom? Ar yra kažkas tokio, nu gal tiesiog jie kitaip tiki, ar mes galim atrasti kažką tokio, kas tikrai galima pasakyti, kad yra blogis kitose religijose?
Jie neturi Jėzaus. Jie netiki Jėzų atpirkėją. Ir jau evangelija buvo paskelbta beveik visame pasaulyje ir iš įvairiausių religijų žmonės jau pažino Jėzų gyvą į Dievą. Jie neturi gyvojo Dievo. Tai kažką reik sukurti, jeigu neturi gyvojo Dievo. Tai ten daug yra prikurtų įvairiose religijose įvairių dalykų prikurta. Kaip žmonėm atrodė, va, kaip ir aš pati būdama dvasinė mokytoja prikūrinėjau ar ne. Paskui masės patikėjo, gimė tos religijos, bet jie neturi gyvojo Dievo. Ir noriu pasakyti apie New Age ir krikščionybę, koks skirtumas, ar ne. Aš ieškojau Dievo nuo pat vaikystės, su juo kalbėjausi, nors daug kas New Age, kaip sakiau, nesikalba ir tik kaip į besmenį tokį dalyką, energiją. Bet dabar krikščionybėje aš turiu didžiausią dovaną, tikrą bendravimą su gyvuoju Dievu. Ir šiandien su mama mes kalbėjomės. Mano mama irgi jau atsivertė ir mano močiutė taip pat. Ir labai skirtingais keliais, mama labiau per intelektą, bobutė po išpažinties, ją kaip šventoji dvasė ten pakirto po 20 metų pertraukus. Mane iš vis Dievas išlaisvino per akipirksnį ir aš papasakosiu dar kaip atsibūdau, nu, iš tiesų per pusę metų tas vyko atsivertimas sunkiai, bet bet ką aš noriu pasakyti, su mama šiandien kalbėjomės mašinui, kad ir antropoteosofija tokia yra Lietuvoje sekta, kuriai mes abi priklausome, ir kiti niueidžiniai mokymai, jie kalba, kad žmogus per mažiukas, kad Dievas, jeigu toks yra asmeniškai su juo bendrautų, mes dar per toli nuo jo, mums dar reikia šimtus reinkarnacijų, kol mes jau pasieksim tokį lygį, kur jau galėsim bendrauti su Dievu, čia yra didžiulis melas.
Man čia primena tokia irgi jansenizmo, berods irgi erezija, kuri irgi sakė, kad tam, kad tu galėtum ateiti pas Dievą, tu turi būti visiškai tyras. Ne? Ir iškiai, kad tu pats turi tapti šventu ir tik tada tu galėt ateiti pas Dievą.
Va šitaip. Va, ta yra antropoteosofija kalba.
Bet kaip tu tapsi šventas be Dievo pagalbos, reiškia, tarsi pats turi pastatyti Babelio bokštą, užlipti jo ir tada, nors iš tikrųjų, va, kaip tik Biblija kalba apie tai, kad Dievas pasilenkė prie mūsų ir netgi per mažus dalykus, sako, kas ištikimas mažose dalykuose, tam pavėsiu didelius. Tai va tuos netgi per kasdienius mažus dalykus, Dievas yra taip arti mūsų dėl savo meilės mums, kad netgi per tuos mažus dalykus mes galim tapti šventi.
Ir tą meilę gal mums sunku daug kam patikėti dėl gyvenimo, dėl psichologinių dalykų, dėl vaikystės traumų, kurios beveik visi turime. Kaip gali būti besąlygiškai iš tiesų mylimas? Ir kaip su mama šiandien kalbėjome, jinai sako, nu mes sunku patikėti būnant tose vat, kitose ideologijose, kad Dievas rūpinas kiekvienu žmogum, kiekvienu lašeliu ir dargi kiekvienu plauku kiekvieno žmogaus. Tie mokymai sako, kad taip nėra.
Ir va, kas tada buvo dar toliau, tai reiškia, tu irgi pradėjai va, tuos visus dalykus praktikuoti ir va, papasakau dar daugiau apie tą savo patirtį toje tame kelyje.
Aha, ir tada aš nuėjau jėzuitus, bet pakol kas dar tiesiog skaitydavau labai daug viso šitos literatūros.
Jėzuitų bažnyčių.
Gimnazija.
Gimnazija, taip.
Jo, į gimnaziją tris paskutinius metus. Prieš tai mokiausi 10 metų GAMA, šiuolaikinės mokyklos centras, tokia privati mokykla, iš vis kaip šiltadaržis. Ten buvo tikrai atskirta nuo bet kokių religijų, sustiprinti menai, mes ten mokomės, giedame, aš moksliukė, stengiuosi, šiltadaržis. Jėzuitos jau platesnis pasaulis, jau berniukai parūpo, jau ten miestas susipažinau, stovyklos kažkokius. Tada aš įstojau į psichologiją, studijuoti psichologijos ir ten gyvenau jau su daugiau studentų, išėjau iš tėvų, atskirai gyvenau ir pradėjau rūkyti žolę. Tai čia prasidėjo mano gilioji kelionė, tokia jau gilin į šamanizmą. Prasidėjo įžanga, tai buvo Karlos Kastanedo knygos, kurias skaičiau maždaug 16 metų. Ir Karlosas Kastaneda yra tas žmogus atsakingas, kad šitaip paplito psichodelinių narkotikų vartojimas visame vakarų pasaulyje. Jisai yra labai įdomus dalykas. Jisai yra antropologas ir jisai peržengia tą slenksnį mokslininko, kur tik stebi ir aprašinėji. Jisai gyvai įsitraukia į tuos dalykus, apie kuriuos rašė. Jis važiavo tirti ten Amerikos apačios indėnus, ypač vieną konkretų indėną, vietinį Amerikai. Nu, žodžiu, tą praktikuojantį šamanizmą žmogų. Ir jisai pats pradėjo vartoti tuos psichodelinius dalykus, grybus, kaktusus, žolelės ir kitokius ten tinktūras iš įvairių dalykų. Ir jisai patyrė pats tas dvasios keliones, kurios atsitinka vartojant šitos dalykus.
O tai yra tiesiog, kaip pasakyti, haliucinacijos paprasčiausiai, ar ne?
Ne. Tai yra dalinė tiesa. Nes...
Bet ar tikrai tu manai, kad jos iš tikrųjų vyksta tos dvasios kelionės, gal tik tikrai yra, na, Nu, jeigu žmonės tiki, kad tai vyksta ir, ir praktikuoja, tai norėdami kažkur keliauti.
Aš žinau, kad tai yra tiesa, nes aš tame dalyvavau. Ir, nes dvasių pasaulis iš tiesų egzistuoja. Ir mes tikrai vartodami tas visokius psichodelikus, mums atsiveria dvasių pasaulis. Ir mes įsileidžiame piktasias dvasias į savo gyvenimą.
Čia gal, žinai, gal būtų galima pasakyti, pavyzdžiui, kodėl žmonės kartais pavartoja alkoholio, tampa visai kitokie. Nu, pavyzdžiui, tarkim, tampa labai agresyvus, vieni ten kartais net padaro nusikaltimų. Tai gal turbūt tada, kada žmogus praranda kontrolę savo, na, visai apsvaigsta, tai va, gal tada piktoji dvasia kaip tik labiausiai gali ir užvaldyti, ar ne? Nes aš pastebėjau, kad patingi žmonės, kurie su piktaja dvasia, reiškia, turi reikalų, tai jinai labai labai dažnai beveik visada veda juos į priklausomybės tam tikras nuo tų visokių svaiginančių dalykų.
Taip, ir šitą Dievas aišku žino, ir jis Biblijoje užtat ir parašė daugybėje vietų, išlikite blaivus, būkite blaivus. Kai mes neblaivus, tada prisikabina kitos esybės, kurios yra tikros, dvasinis pasaulis yra tikras, bet kaip ir su kunigu Arnoldu Valkausku, egzorcistu, esame kalbėję, jis irgi pabrėžė, dvasinis pasaulis yra tikras. Daug net ir krikščionių, ypač katalikų, taip sakant, nenuklydusių tokius dalykus, jie net netiki, kad dvasių pasaulis yra tikras, bet jis yra tikras, pilna demonų, pilna piktųjų dvasių ir jos pasiruošusios, kaip ir ten reumuojantis liūtas, mūsų suryti ir sugadinti mūsų gyvenimus.
Ačiū, Rugilė. Mūsų laidos laikas eina į pabaigą ir kaip tik paliekam tą tokią intrigą. Antrą tavo istorijos dalį mes girdėsime antroji laidoj ir galėsime toliau ir pasigilinti, kas yra tas naujo amžiaus judėjimas, tas naujasis dvasingumas ir kartu galėsim daugiau išgirsti tavo patirtį tame kelyje. Tai dėkojame, kad klausėtės ir Dievas te laimina mūsų visus, te veda tiesos keliu. Sudie.
Amen. Sudie.